نہیں ملی. اور ادھر لڑکی نے گھر جا کر ساری بات بتا دی. اب دونوں پتا اور پتری بھی بازار میں گھومنے آ جاتے ہیں تو وہ ادھم سنگھ لڑکی ہیلن نے پہچان لیا تو کہتی کہ پتا جی یہ ہے وہ لڑکا جس نے میری جان بچائی تھی. تو اتنی بات سن کے وہ لارڈ ویلیم کہنے لگا کہ بیٹے تنے میری لڑکی کی جان بچائی ہے, اب تو اسے شادی کر لے اور یہاں رہے اور کسی بات کی کمی نہیں ہوگی, میں تیرے کو یہ وعدہ کرتا ہوں. تو لارڈ ویلیم کیا کہتا ہے؟
بڑی مشکل اتری نا بدلا وے تیرے شان کا رہے لندن میں خیال چھوڑ دے ہندوستان کا بڑی مشکل سے اترنا بدلا تیرے شان کا لندن میں خیال چھوڑ دے ہندوستان کا بڑی مشکل سے اترنا بدلا تیرے شان کا لندن میں خیال چھوڑ دے ہندوستان کا
میری بیٹی نے تعریف بہت تیرے نام کی میرے دل میں قدر ہوئی تیرے پرست کے کام کی ساری چیز کچھی کر دوں تیرے آرام کی جو دل سے تو یاد بھلا دے اپنے ملک غلام کی
ملک غلام کی
میں حوصلہ بڑھانا چاہتے
میں حوصلہ بڑھانا چاہتے
کسی جوان کا
لندن میں خیال چھوڑ دے ہندوستان کا بڑی مشکل سے اترنا بدلا تیرے شان کا رہ لندن میں خیال چھوڑ دے ہندوستان کا
رقم بینک میں جمع گھڑی تیرے ہاتھ کرا دوں گا کتنا کریے خرچہ روز کا اسی بات کرا دوں گا یار دوست چل پہلا من نے تیرے ساتھ کرا دوں گا بڑے بڑے افسر لوگوں میں ملاقات کرا دوں گا
ملاقات کرا دوں گا
اوے اسے ڈھنگ کا بنا دوں بنگلہ
اسے ڈھنگ کا بنا دوں بنگلہ
کچرے میں جان
کا لندن میں خیال چھوڑ دے ہندوستان کا بڑی مشکل سے اترنا بدلا تیرے شان کا رہ لندن میں خیال چھوڑ دے ہندوستان کا
بیچ کار میں گھومیا کر आजादी हो जाएगी। अखबारा में तेरे नाम की मुनादी हो जाएगी। उस देश भूखे में किस्मत की बर्बादी हो जाएगी। हेलन लड़की के साथ में थारी शादी हो जाएगी। शादी हो जाएगी। मैं ना वचना ते मुकरूंगा।
मैं ना वचना ते मुकरूंगा।
पक्का समझ जो पान का
हेलन धन में काल छोड़ दे हिंदुस्तान का। उतरना बदलाते जान का रहलन धनम है चार छोड़ दे हिंदुस्तान का।
चल गिरजे में पर ईसाई बेड़ा पार हो जाएगा। ईसा मसीह की दया तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। धन दौलत ज्यादा तेरे इकतार हो जाएगा। दो से हो जा तीन बड़ा परिवार हो जाएगा।
परिवार हो जाएगा।
कहे प्रेम सुख कुछ असर होया।
कहे प्रेम सुख कुछ असर होया।
तेरे मेरे बयान का
लंगल में कोई ख्याल छोड़ दे हिंदुस्तान का।
बड़ी मुश्किल से उतरना बदला तेरे जान का।
I'm not